Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je Petar Živadinović, osnivač i urednik izdavačke kuće Pa ideja. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaša biografija je zanimljiva za one koji možda nisu upućeni. Filozof ste po struci, bili ste na vreme urednik u izdavačkoj kući Bigs, pa potom autor više emisija na televiziji Beograd, direktor Srpskog kulturnog centra u Parizu i onda ste 1991. rešili da budete samo izdavači, da se posvetite knjigama i evo možemo reći koja je danas 2021. U tom poslu ste i dalje. Naravno, malo se promenilo to, jer mnogi misle za vas ili vašu izdavačku kuću kao da ne postoji. Vi ste se u stvari godinama borili sa vetrenjačama, pa su pomislili neki drugi koji su vas voljeli da ste se umorili, ali knjige se objavljuju, one izlaze. Nemaju možda toliku, da kažemo, marketinšku podršku, ali postoje. Pa evo, objasnite nam gde ste, šta radite.
Pa kao reka ponornice koja se našla silom prilika u brdsko-planinskim krajevima, malo sam ponirao. A onda sam se izgleda pojavio tamo gde me nisu očekivali. Zapravo gde su me mogli da očekuju samo oni retki poklonici prave knjige i oni koji su volili Pa ideju u dnu duše su žalili što je neko vreme bila manje prisutna. Ali to je uvek tako, skoro u svim vremenima, ako smem tako da kažem, da je jednostavno nemoguće da vredne stvari steknu neku vrstu inercije karakteristične za kretanje u fizičkom svetu, nego je potrebno ne samo da neprestano nešto radite, delujete, nego i da se krećete na čistom terenu, na čistom vazduhu, ili ako ga nema, da to umeđu vremenu obezbeđujete pa da nastavite dalje. A u stvarima kulture, isto ono što sam jednoj devojčici pre 30 i nekoliko godina rekao, kad sam se naljutio na nju što nije htjela nešto da radi, da vežba klavir, na primjer, pa se nervirala kad se vratila klaviru što joj ne polazi za rukom. Ja sam se prošetao sa njom i proletila je neka ptica. I ja sam je pitao kako ptica leti. Ona kaže kako ptica leti. Pa kaže kako leti. Pa kaže maše krilima. Da, a šta biva kad prestane da maše? Pa kaže, sleti na granu, a šta ako nema gde da sleti? Kaže, pada. I tu se priča završava. U stvarima kulture je tako. Morate neprestano da mašete krilima da biste leteli. U protivnom, zamislite ovu zemlju koju obrađuju ljudi, seljaci ili neke kompanije, svejedno sa ljudima koji su za to obrazovani i pripremljeni, da godinu, dve, tri ne rade ništa. Sve ovo što vam iz aviona deluje kao neka prelepa slika kad gledate neke pejzaže i krajolike, bi zaraslo u neku travu, u neku vrstu nove male balkanske džungle. Ili bi ogolalo ukoliko nema dobre vegetacije ili ukoliko je suše i tako dalje. Kultura znači neprestano delovanje u odnosu na prirodu. Neprestano, ako želimo da proizvodimo nešto što je potrebno i vredno ljudima, neprestano moramo raditi, neprestano održavati prisutim ta dobra i prilagođavati ih ljudskoj prirodi. E, sad smo kod ključnog pojma. Da li ste čuli da bilo ko u javnom životu, bilo ko posljednjih nekoliko godina govori o ljudskoj prirodi?
Naravno ne, ja.
Ja sam pre nekoliko nedelja ili meseci čuo da izvestan vlasnik jedne velike kompanije koja se bavi softverom i koji je prešao u oblast sada farmakoterapije i tako dalje, koji preporučuje za letovanje 5 naslova knjiga protiv prirode. To je njegova preporuka. Onda sam čuo toliko puta da se govori o tome da će neki opet veliki biznismen koji ima kompaniju Tesla da pravi, tako reći, veštačke ljude. Mislim, prosto veštačko je sada sve u prioritetima, dakle od farmacije preko tehnologija raznoraznih do medija, i daje se prednost veštačku. A u stara vremena, stari Grci, a mnogo pre stari Grka, neki drugi narodi koji su živjeli na Balkanu, pa su nekako umagli vremena ili u našim predstavama potpuno izgubljeni, je ideal bio živjeti u skladu sa prirodom.
Naravno.
E, to je velika tema.
Pa romantičari su imali tu tezu.
Da, jeste. Ali to je velika tema. Zašto se o tome ne priča? Ima dva razloga. Poslednjih 100 godina, a naročito od Francuske revolucije na ovamo, razvoj zapadnog sveta. Zapadni svet je inače jedna civilizacija nastala iz grčko-rimskog sveta, koji je uspeo vešto da preseče vezu sa prethodnim civilizacijama. I vi se pitate, pa dobro, mi smo naslednici grčko-rimskog sveta ili rimskog sveta više zapad nego grčkog, jer grčki pod uticajem pravoslavlja se razvijaju u drugom pravcu. Pa kako je to onda moguće? Pa šta bude, može biti moguće sa zapadnom civilizacijom ako ona počiva na nasilju, na odbrani prava svojine do koje se došlo nasilnim putem i koja misli da čovjek treba da vlada drugim ljudima u nekakvoj hijerarhiji moći i prirodom čak. Da bude gospodar prirode.
A priroda stalno nama uzvraća udarce. To je posebna priča.
Nema nikakve šanse da to završi dobro. Jer ako hoćete da vršite nasilje nad prirodom, vi to možete da radite, ali postoje granice. Vi možete odlučiti u nekom trenutku, kažete, o Bože, kako je to Bog ili priroda stvorili čoveka, pa deca moraju da se pripremaju u majčinoj utrobi da bi izašla na sve 9 meseci. Kako bi bilo da to skratimo na 2 meseca? Normalno, možete doneti takav zakon. Kako da ne? I strašno bi fondovi ti, da kažem, ovako, ironično, bili ekonomični. Ali, posle 2 meseca mogli bi da budu samo pobačaji. Ali neko bi u crnom krugu rekao, pa još bolje. Problem je to što mi ne razumemo da u prirodi postoje zakoni, ciklusi, koje ne može ni jedno biće stvoreno u prirodi da mimo iđe. I može čovjek da zamišlja koliko god hoće da će biti jači od prirode, da može da leti kao ptica veštačkim sredstvima koje pravi, da može da organizuje veštačku inteligenciju koja će zameniti njegovu. Nema šanse da može da napravi novoga čovjeka, potpuno veštačkog, da igra ulogu Boga. E tu smo kod ključne stvari. Nijedno biće na svetu koje su stvorili, kako bi rekao Spinoza, priroda ili Bog, ne može da igra, bar ne može da igra uspešnu ulogu Boga. Ali ako tu ulogu želi da igra do kraja, ono će proizvoditi samo nasilje. I otuda to nasilje. Imate poslednjih nekoliko decenija, znam, pisao sam o tome još pre 50 godina, još kad sam bio student ili nešto pre toga, pisao sam o tome šta se dešava kada prekršimo glavni princip u kome funkcioniše biosfera naše planete. To je princip homeostaze, princip ravnoteže. Biosfera, bez obzira šta radili na njoj druge životinje, biljke ili ljudska vrsta, ona s jednog trenutka kad se ta homeostaza, ta ravnoteža naruši, ona reaguje silovito. Reaguje možda u vidu zemljotresa, u vidu poplava, u vidu povećanja temperature, promjene polova, to dolazi zakoniti onako i onako, i stavlja sve u svoj red. Pritom mogu da nastradaju mnogi dužni i nedužni zbog toga. Ako ljudi pokušavaju veštački da menjaju biosferu, što nažalost mnogi veliki, neki koji imaju velike love, a malo pameti, a udruže se s naučnicima koji imaju mnogo pameti, a nemaju mnogo etike i morala, oni pokušavaju da rade to. I svi ti projekti vezani za promenu klime, vezani su za tu želju da se vlada prirodom, a čak i ako se ne poznaju njeni zakoni. Ajde da govorimo sada otvoreno. Kada je bačena nepotrebna bomba na Hirošimu, atomska i Nagasaki.
Ili je bio već kraj rata? Da.
Ona je, to je posljedica nasilja koje je izvršio čovjek ili neki tvorci te tehnologije na subatomskom nivou. Nasilja, cepanja atoma. To je to. Šta se zbiva kada vi pomoću pojedinih projekata koji postoje, pojedinih tehnologija, pokušavate da manipulišete ionosferom i menjate klimu? To može da bude upotrebljeno i u dobre svrhe, da se razbiju oblaci, da se obezbedi kišni periodi za neka dola planeta gde ih nema. A šta ako vi zlupotrebite tu moć tehnološku, pa je usmerite protiv pojedinih naroda, krajeva, zemalja i tako dalje. Tri velike manipulacije poslednje tri decenije, eto, pratimo, odigravaju se pred našim očima, a mi se, pre svega mislim na elite duhovne u celom svetu,
čutimo.
Mi se čudimo. Imate manipulacije ionosferom, imate genetičke manipulacije, imate manipulacije mozgu. I u kom svetu mi sad živimo? Živimo u svetu gde se smatra normalnim da se veštački menja klima, u kojoj se smatra normalnim da se veštački menja centralni nervni sistem čoveka i da se veštački menja njegov genom. Šta mi znamo šta je ljudski genom? Evo, dok deca rastu u majčinoj utrobi pa nego što su postala prava ljudska bića i razvijaju se do 26. godine, čitav genetički potencijal, čitav genetički kod se u tome angaže, a onda odjednom najveći deo kao fajlovi ili softveri u kompjuteru koje ne koristimo prestane da radi. To neki zovu sad, to je nešto u našoj genetičkoj osnovi što je nepotrebno, šta da radimo s tim i šta je to i gde je to. Ista stvar s mozgom, ali to je velika tajna ljudske prirode.
Slušamo muziku i vraćamo se u studio.
Ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire. Des mers, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mers, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. La terre qui s'endort doucement.
slušate Radio Beograd 2, emisija Klub 2, gost je Petar Živadinović, direktor izdavačke kuće Pa Ideja. 30 godina se navršava upravo kako je osnovana izdavačka kuća Pa Ideja 31. oktobra, to je sad uskoro, da kažemo za mesec dana. Za to vreme dosta ste toga objavili, ja ne mogu da nabrojim samo pisce, ali evo da bi naši slušalci imali neku sliku. Kako su to sve imena? To su klasici stvarno svetske književnosti. Ako govorimo o Rusima, Solženicin, Bulat Okudžava, Gajto Gazdanov, Nina Berberova, Ljudmila Ulicka, Bariko, Italo Calvino, Andre Makin, Pirandello, Tabuki, onda imamo one čuvene uklete pesnike Remboa, Bodlera i Goa pesme, Česlav Miloš, Kuci, Ian McEwan, Halid Džubran, Luis Sepulveda, Marcel Proust, Olga Tokarčuk, Filip Roth. Objavljivali ste sve žanrove, poeziju koju uglavnom izdavači izbegavaju i džepnu knjigu ste negovali. Znači, ovo je samo delić, ja govorim samo imenima. Mnogi su dobili Nobelove nagrade, Bukerove nagrade i druge. Vaši prevodioci su dobili dosta nagrade, vi ste dobili nagrade. 2013. bili ste najbolji izdavač na sajmu knjiga i onda ste se nekako baš povukli posle par godina i niste više hteli da učestvujete na sajmu. Prosto, čini mi se... A imamo ona rečenica da vaša, da je površnost obuhvatila sve i vi prosto niste hteli da učestvujete u tome. Čini mi se da je to možda razlog.
Pa, dok je bilo slobode trgovine, negde do 2010. godine, mi smo na tržištu bili, iako nismo imali ni knjižara, ni podršku banaka, ni političkih stranaka, ni nekih fondova, imali smo najprodavanije knjige i hitove. Onog trenutka kada je tržište organizovano po modelu zapada, tržište u oblasti kulture knjige, u velike prodajne mreže, male knjižare, male izdavači se našli u nebranom grožu. I tada je počeo pad u pogledu prodaje. A osim toga, istovremeno su mediji uzeli maha sa svojim vrednostima koje su zapravo pseudovrednosti, gde je veoma mnogo nepotrebnih, nevažnih tema i ljudi bilo u prvom planu i gde njima nije nikakva potreba bila da promovišu ili da kupuju knjige jednog Sartra, jednog Kamija, jednog Konstantina Leontjeva, da ne pominjem.
A da ne govorim Aristotela.
Zato što je, oni su se osjećali nelagodni u takvom društvu. A ljudi koji su te knjige, koje smo mi radili volno, 90. prve godine, od kad smo se stonili pa nadalje, u nekoliko talasa, to su mladi, obrazovani žene, odlazili su iz zemlje. Ili ako su ovde ostali, bili su pauperizovani. Nisu mogli da kupuju te knjige, nisu više imali sredstava za to. I ostala jedna publika koju je bilo lako zavoditi budalaštinama iz života nekih osoba koji su za mene bile ništa ružno, neću da kažem.
Ali dosta estrade je došlo.
Za koje je teško vezivati bilo kakav termin poput recimo elite duhovne i to slično. A duhovna elita se povukla, nema pojma gde se povukli, uglavnom su sebe marginalizovali oni koji vrede. Oni koji ne vrede iskoristili su taj talas kiča, šunde, neukusa. Ovo je doba, poslala doba kiča i zabave. Ali pazite, istorijski gledano, ta doba ili proizvode gušenje sloboda, ili su izraz nepostojanja sloboda. To je tako, to je zakonitost istorije. I sad, ukratko, ako poznate istoriju, vi znate da je ovo logičan kraj jedne civilizacije koja je zasnovana na principu ropstva. Mi živimo u robovlasničkom svetu kroz istoriju od grčko-rimskih vremena do danas. Samo se forme ropstva menjaju. A istovremeno, sve što se desilo u toj civilizaciji, uključivi knjige, stvarali su samo oni koji su verovali u slobodu čoveka, u slobodu istraživanja, u snagu ljudskog duha. I onda su ti robovlasnici koji su imali moć političku, fizičku, vojnu i tako dalje, da bi uopšte postojali i razvijali se na toj matrici koja je suprotna ljudskoj prirodi i prirodi uopšte, angažovali direktno i indirektno ove koji znaju to da rade, da bi mogli da napreduju sa svojim naumima, planovima i tako dalje. Ilustracija radi, Leonardo da Vinci je smislio veoma mnogo izuma koji se odnose na lepe strane ljudskog života i ljudske prirode, unapređenje proizvodnje života i tako dalje, ali moćnici onog vremena se interesovali samo za ono oruđe oružja kojima se mogu da čuvaju bedevi njihovih posjeda ili da se napadaju i uništavaju, ruše bedemi njihovih neprijatelja. Tako da je to, mi živimo u svetu u kome su profit i veštačke potrebe koje su nametnute preko medija zavladele proizvodnju i potrošnju. Tako da vi danas imate ljude koji ne piju skoro uopšte vodu, ali piju druga pića, piju Coca-Colu u kojoj nemaju skoro ničeg hranljivog, sve je štetno, ali ljudi se naviknu na to i postanu zavisni od tih pića, kao što postaju zavisni od ovih telefonskih sitnih malih igara, i njima je čitanje neizvodljivo neurofiziološko sada.
Zato što mnogo se gleda u telefon i ekran.
Ne mogu da pročitaju više od nekoliko rečenica, treba ih promeniti, iznova ih naterati, ili ako su deca, naučiti ih da čitaju knjige. I to knjige u ovom starom obliku,
u papirnom obliku,
stvarane u doba i pre toga, a svakako Gutenbergove galaksije. Kad se sve to promeni i rasturi, i kad se na popištu takozvane kulture nađu samo bez vrednosti, i kada sav taj šljam, ta pleva, taj dim, sve to mora da se segne jednog dana, šta vi otkrijete? Otkrijete da ipak nisu sve pčele uništene, da ipak svi cvetovi i njihova semena nisu uništeni i da treba iznova se početi. I mi, ako ne sada, moramo održavati tu vatru. Nije bilo uopšte komplikovano inteligentnom izdavaču u njih ubrajaju i mene. Nije bilo teško da postanu veliki trgovci, da zarade velike pare, ali na čemu? Na prodaji veštačkih pseudovrednosti, na prodaju onoga što je poput otrova, kao što se radi u proizvodnji hrane u svetu, u mnogim zemljama, nažalost. Ja sam se odlučio zato da to odbijem, da nađem načina da preživim i čim dođu bolja vremena.
Ali ovako, da ostanete dosledni sve.
Da ne proizvodim kičun, neukus, to je đubre duhovno, na kome bi možda izradio pare, a trujući druge, da bih ja opstao. Šta sam ja važan? Nije važno da opstane moja kuća. Važno je da se dobre stvari, ono što odgovara najdublje ljudskoj potrebe, najdublje ljudska potreba je potreba za dobrim, lepim, istinitim. Ljudi žude, svi zatim, ljudi obični i ovi koji nisu dovoljno obrazni, ne mogu da veruju da neko može da ima na planetarnom nivou zle namere. Pa zašto su izbila tri svetska rata, ovaj treći izgleda počeo sam, nam niko nije kazao. Pa zato što postoje zli ljudi. I razlog za nadu, za ohrabrenje leži u tome, što i ti zli ljudi svoje naopake namere, zle namere, opravdavaju pričom o tome da oni žele dobro ljudima, da žele ljudima da pomognu. Oni su spasioci sveta koji su prethodno doveli svojim akcijama, interesima i profitima do ruba propasti. Dakle, to je suština, razobličiti to. Dobre knjige, važnije od dobrih knjiga jeste razvijanje sposobnosti ljudi da misle. Danas se govori, naročito za starije ljude, treba hodati, treba vežbati, treba trošiti energiju, to je dobro za zdravlje.
Ali glava?
Ja im poručujem, kretanje misli, neprestano razmišljanje, pogotovo kod starijih ljudi, jeste uslov zdravoga života. I ono što je po meni najvažnije, dozvoliti mladima, ženama i obrazovanima da imaju dovoljno para da se obrazuju, da nastave sa obrazovanjem, da budu ta vatra koja nosi sve nas i da predvode sve nas druge koji smo prosječne pameti, ali željni smo ipak znanja, umetnosti, lepote, mnogih vrednih stvari. Čovjek nije stvoren zato da bulje po ovoj zemlji i da služi gorima od sebe. On je stvoren da koliko može, uživa u dobroj muzici, dobroj knjizi, da uživa i u dobroj hrani, i da se divi onima koji su stvorili najveće stvari u nauci poput Nikole Tesle ili u muzici poput nekih naših ili stranih muzičara, sve jedno. Ili čak umećnosti nekih sportista. To se može obezbediti vrlo lako ako se stane i kaže šta su stvarne ljudske potrebe. Šta su stvarne? Vrlo malo proizvodnje treba za stvarne ljudske potrebe. Vrlo malo ubeđivanja za to. A šta su veštačke potrebe? Pa čitave mašinerije, reklama postoje.
Da bi nam se prodavalo i kupovalo.
A nepotrebno.
Da.
I sve te stvari stvaraju određenu zavisnost koja je štetna po čoveka i ta određena zavisnost biva opravdavana pseudonaučnim razlozima. I da završim priču. Vi danas imate ono što ja zovem vladavinom u javnom mnjenju u najboljem slučaju, sofista 21. veka. To su ljudi obrazovani, vrlo, kao što su bili sofisti u antici, koji daju argumente za bilo koju ideju, za bilo koju ideologiju, za bilo koji projekat. Jednog dana će ili nedelje godine angažovati biti od jednog biznismena, dokazivati da to što on radi u medicini, u medijima, jeste savršeno važno za ljude, a drugog dana za njegovog protivnika ukoliko bolje plati. Ljudi puni znanja, ali bez ikakvog morala. Treba ponovo probuditi one sloj inteligencije koji je poput Sartra, Kamija, Solženjicima, koji su sebe smatrali onima koji su savest, i mi smo ih smatrali takve, savest čovečanstva, koje moraju reći ne zlu bez obzira na posljedice i bez obzira na interese moćnika. Takvi intelektualci su izgleda potpuno potisnuti, ili su izgubili volju da se bore, a mi smo knjige takvih ljudi želili da objavljamo i da ljude vaspitavamo u tom duhu. Da ljude vaspitavamo da shvate da je čovjek, kako bi rekao Sartre, osuđen na slobodu. A Camus je napisao u svom predivnom eseju Pobojni čovjek, da je Descartes govorio sumnjam, dakle jesam, a on je napisao bunim se, dakle postojim. I to i slobodno istraživanje sumnja u sve dok se ne dokaže da je tačno. To što je danas postalo potpuno, čemu se danas mnogi rugaju, jer, i time ću završiti ovaj deo, jedan veliki filozof, neću reći iz koje nacije, je rekao, nešto što je ponavljeno poslo i možda je neko pre njega rekao, ukoliko se teorija ne slaže sa činjenicama, utoliko gore po činjenice. Druga njegova paradigma bila je da je zlo poluga napretka, a treća, da državni činovnici bolje znaju od naroda šta on želi. Da li vas to na nešto podsjeća?
Naravno. Slušamo muziku i posle se vraćamo u studiju i razgovor.
No sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm you through. I got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want them to. I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing. Besides making silly rhymes, I'm really not so good at nothing. But my heart keeps me amused. In this great world of confusion, I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. I got no blue blood touch of class, no laminated pass to where the in crowd hangs. I got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sing. If you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gifted boys, but I got the one I want. And through any storm that blows, he still loves me. Yes, he knows I'm a dreamer. Hallelujah, I'm a dreamer. To be found, they'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay, no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed or sleeping baby stirred. There'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer.
Echo. sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Gost emisije Klub 2 je Petar Živadinović, osnivač i urednik izdavačke kuće Pa ideja. Pričali smo sad pri kraju o tim knjigama koje su obeležile 30 godina vaše izdavačke kuće. Naravno, iako ste nekako tihi, da kažem, utihujete, ali radite, izaći će, nastavit ćete vaše projekte, znači tamo gde je već bilo već više knjiga poput Aristotela, 9 je objavljeno, očekuje se još jedna, Pirandello, bit će 8 knjiga, to su ti, da kažemo, ciklusi knjiga koji su izlazili. Naravno, neki pisci, prestali ste prosto da ih objavljujete, to je ono velike ribe jedu male ribe, to je ta priča što smo razgovarali u pauzama. Na primjer, Kuci, McEwan otišli su sad kod drugih izdavača, no svejedno imate i previše drugih autora. Pa evo, šta možemo očekivati sad u ovom nekom periodu jesenjem, pred sajamskom, ako bude sajam uopšte, i eto?
Iskreno govoreći, u ovom malom odsustvu, kad sam ponirao, pa sam, kao reka ponurnica, pa izašao još čistije vode na površinu u obliku gejzera, šalim se, ali je to blizu, poređenje blizu istine. Ja sam shvatio da nijedan od izdavača ne želi da razvija jedan takav profil koji, kao što su neki Francuzi primetili, podsjeća malo pa ideju na izdavačku kuću Galimar u Francuskoj. Prosto naprosto zbog toga što su oni zasnovani, njihove motivacije su nešto drugčije i način na koji oni obezbeđuju sredstva su nešto drugčiji. Njihov položaj u društvu je drugčiji i njihova lična jednačina je drugčija. A moja lična jednačina je takva da ja jesam u kontinuitetu od studentskih dana, pazite, od studentskih dana, pa do sada zastupao istu viziju sveta. Možda nigde niste pročitali članak Humanizam ili teror, koji je objavljen 3. juna 1968. godine. Ja sam bio pozitiv diplomacije u studentskom pokretu. Nigde ga ovi istoričari te revolucije ne citiraju kao ni članak,
to je vaša tekst, tako?
Kao ni članak Nikole Miloševića koji je izašao u istom tom broju dok je bilo strašno. Sloboda i socijalna pravda. Oni koji su pisali istoriju 68. godine isključili su taj broj vidika iz svog vidokruga, razumljivo. Ali onda sam pisao o tome u intervjuima, u onom što sam radio, kad sam radio na televiziji, bio sam urednik i producent posposljeno nalaze Petra Lalovića, umetnički saradnik na projektu drugog dela te trilogije Svet koji nestaje, i zajedno je trebalo da uredimo 1991. godine da krenemo u projekat Izgubljena mera.
To je znači vaš filmski deo života.
I nažalost on je nastradao kad se stekli uslovi pre 5-6 godina da to nastavimo. On je nažalost nastradao na zimovanju i sad je ostalo meni u amane da ja to završim. Kako znam i umem, ja ću to završiti. Ali interesantno je što je taj projekat, scenarijo sam napisao ja 1991. godine, u mnogo čemu, tako reći, neću reći proročki, video šta će se desiti sa nama u ovom svetu u kome vladaju zakoni i borbe protiv prirode. I video sam to na način koji, ja objavit ću i knjigu o tome, snimit ću i film ako Bog da, vidio sam da ta težnja da se po svaku cenu radi protiv prirode, prirode čoveka i njegovih potreba i prirode van nas, nikad ne završava dobrim. To je glavni uzrok, dubinski, probitni greh i naše civilizacije, to je zapadna civilizacija. Ona ne može da opstane bez rata protiv prirode, bez veštačkih pomagala, što bi rekla braća Hrvati. Ona ne može da odustane bez nasilja nad prirodom i nad čovekom. Zato što ona radi sistematske, nije cilj, telo, svrha, profit, moć, zarada, vladanje nad drugima. I da dam samo jednu ilustraciju. Govori se o zlatnom dobu, na primjer, Atine. U to zlatno doba Atine, kažu, bilo je 30.000 slobodnih ljudi, a skoro 10 puta više robova. Znači, to zlatno doba grčke demokratije počinjeno. S druge strane, oni su sve narode oko sebe smatraju varvarima. A Platon u jednom dijelu, kad se debatovalo o poreklu filozofskih termina, pa su zapeli Sokrat i drugi njegovi sagovornici u objašnjenju ključnih pojmova, Platon je presekao i rekao, ma to smo uzeli, jajte, od varvara. A ko su bili varvari? Svi narodi okolo Grčke su bili varvari, imali su svoj jezik, svoja pisma, svoje religiozne rituale, o kojima mi skoro, pravimo se da ne znamo ništa, a sada znamo mnogo, jer su istraživanja započela i pokazuje se da postoji kontinuitet. I ukratko, mi treba da se vratimo sa ovim... Mi treba da se vratimo korenima evropske civilizacije. To priznaju ozbiljni naučnici koji se bave preistorijom i treba tu takozvanu neolitsku revoluciju, koja je bila prirodni izvor jedne globalizacije koja se zasnivala na radu i na odsustvu bilo kakve žudnje za pokoravanjem drugih, za uništavanjem prirode, na uverenju da čovjek treba da živi u skladu s prirodom. To je jedno ciklično gledanje na svet u kome živimo. I da ne pričam detalje o tome, ta civilizacija postoji unutar i zapadne, iako je potisnuta, ona postoji unutar pojedinih religija, pogotovo u pravoslavnom svetu, ali i šire u hrišćanstvu, ukoliko nije potisnuta, iz nje nikakvo zlo ne može da proistekne. I treba se toj paradigmi vratiti, pokazati da je sve veliko u istoriji stvoreno zahvaljujući naslednicima te velike neolitske revolucije, a svo zlo je nastalo zbog onih koji su želili da pokore svet, da bolje od sebe pretvore u robove, ali nisu znali da rade stvari, ali su bili dovoljno lukavi da angažuju one koji znaju da rade i da ih pretvore u svoje robove. I to je ta protivrečnost koja ide kroz celu istoriju. Ako postanemo svesni toga, i ako shvatimo da je svaka priča o veštačkoj inteligenciji koja isključuje čoveka, o tome da mi možemo upravljati prirodom, po sebi besmisleno, jer da ona vodi u ratove, da ona vodi u katastrofe, priroda će to po ceni koja će biti previsoka umeti da zaustavi. Biosfera je jača od tih nauma, ali mi ljudi koji imamo pamet i znanja moramo da se angažujemo, da pokažemo da treba da pomognemo prirodi, to je sebi, da ne dozvolimo ljudima koji žele da vladaju i nama i svetom, koji umišljaju da su novi bogovi, da su jači od Boga, da menjaju ljudski genom, da menjaju klimu, da menjaju ljudski um, tj. Veštačku inteligenciju nametnu kao nešto što je važnije, bolje od čovjekove inteligencije. Ništa uzvišenije, efikasnije nije stvorio ni jedan veliki izumitelj od onog što je uradila priroda sa genetičkim kodom i sa nervnim sistemom čovjeka.
Bolje... Ja mogu reći da je ključna reč danas u našem razgovoru priroda.
Jeste.
Jer ona je najbitnija u stvari.
Treba se vratiti prirodi, ovoj koja nas je stvorila i ovoj koja je u nama. I treba shvatiti da su dobri ljudi, ne budale, nego najmoćniji ljudi na ovoj planeti. Evo, da završimo tom lepom pričom. U Blagotinu, koji se nalazi na tromeđi između Kruševca, Trstenika i, čini mi se, Vrnjačke banje, pre 25 godina otkrili su jedno arheološko nalazište iz 6. milenijuma, možda i ranije, pre Hrista. Sasvim slučajno, studenti sa jednim profesorom istraživali, sasvim slučajno došli su do jednog kamena u obliku zrna pšenice. I na njemu bilo iscrtan možda prvi urbanistički plan u istoriji sveta i na osnovu tog plana oni su radeći samo tog leta 96. godine, uspjeli da dođu do centra tog nasilja prilično velikog, gde je bilo jedno veliko svetilište. To je najstarije svetilište koje je pronađeno u istoriji Evrope. Ali pravo, tu su se odigravali određeni religiozni rituali, zato, ali to je druga priča. I istraživač koji je pisao o tome, on je, nažalost, umro brzo posle toga, on je rekao, poslednji dobri ljudi na Balkanu živjeli su u Blagotinu.
E sad, pošto nam se bliže emisija kraju, samo da vas priupitam nešto što je skoro, što će izaći, nakon dok smo pričali, pomenuli ste Saint-Exupéry-a knjigu. Koja je to knjiga?
Odlučili smo da objavimo novo izdanje romana u koje ćemo uključiti, pored ostalog, i najzad i Malog princa u novom prevodu, vrlo zanimljivom prevodu. To je vrlo važno zbog toga što se te dve knjige koje će biti tu, Mali princ koji objavljaju mnogo drugih izdanja i Zemlja ljudi su dve ključne knjige Saint-Exupéry-a i trebalo bi da izađe, kada je reč o poetskim delima, da izađe prvi put na srpskom, koliko ja znam, prevod poezije Leopardija, Milena Piletić je to prevela. I Makinova jedna nova knjiga sa onu stranu granice. Nismo dakle zapostavili Makina. Ja planiram da izađe i još nekoliko knjiga Džubrunovih i možda jednoga dana i možda jednoga dana i celina njegovog dela. Celina, ali u kritičkom izdanju. U svim drugim žanrovima, kada je reč o džepnoj knjizi, kada je reč o filozofiji, treba da izađu filozofski spisi Denis Diderot, jednog velikog filozofa 18. veka, u svim drugim žanrovima koje smo imali.
I dalje nastavljate.
Izaći će ove godine bar po jedan naslov i nastavit ćemo tako. Tako da ako sad napravite klasifikaciju žanrova i uključite izdavače koji imaju toliko žanrova ključnih u svom programu, možete da krenete evo u akciju utvrđivanja ko je poslednjih 30 godina u Srbiji najveći izdavač.
Evo, tako i da završimo ovu emisiju, pa ideja. Petar Živadinović sa nama je bio, pričali smo naravno, evo vidite, i o prirodi, ali i o knjigama, pre svega, sve je to povezano. Sa vama su danas bili muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradarić, a emisiju pripremila i vodila Dragana Kovačević.